Вие сте со SPS на Македонски. Во билтено денеска САД и додели договор од околу 303 милиони долари на технолошка компанија во Бризбен за проширување на производството на домашни тестови за COVID-19. Сојузниот парламент заседава за прв пат оваа година. Во извештајот на парламентарното собрание на Советот на Европа се нагласува дека евроинтегративниот процес на Македонија е запрен поради политиката на Бугарија. Меѓународен притисок врз војската на Мјанмар откако таа ја презеде власта во земјата. И од ФИФА уверени дека светскиот куп следната година во Катар ќе се игра пред публика и полни стадиони. Останете со нас. Владата на Соединетите Држави додели договор вреден околу 303 милиони долари на технолошка компанија во Бризбен за проширување на производството на домашни тестови за COVID-19. Финансирањето ќе и помогне на компанијата Елум да го зголеми својот производствен капацитет за 640 000 тестови дневно до декември. Високиот советник во Белата куќа Енди Славит вели дека тоа ќе има витална улога во одговорот на САД за сузбивање на пандемијата. Се работи за тестови што може да се набават без лекарски рецепт и кои што може да откријат присуство на вирусот со точност од 95% во рок од 15 минути, вели господин Славит, и појаснува дека тестовите може да се користат ако чувствувате симптоми на COVID-19 или за проверка на лица без симптоми, за да можат тие да одат безбедно на работа, училиште или на настани.
These are over-the-counter, self-performed test kits. They can detect COVID with roughly 95% accuracy within 15 minutes. They can be used if you feel symptoms of COVID-19 and also for screening for people without symptoms so they can safely go to work, to school, and to events.
Тестот во моментов не е одобрен за употреба во Австралија. Канцелариите во Викторија ќе може да го зголемат својот капацитет на 75% од понеделник 8 февруари. Ова доаѓа на поредно со 27-миот последователен ден во државата без локално стекнати случаи на COVID-19, додека откриена е само една нова инфекција во хотелски карантин. Премиерот Денил Ендрус изјави дека неговата влада оваа недела ќе воведе законодавство во парламентот за продолжување на воредната состојба на Викторија до 15 декември. Тој вели дека продолжувањето на овластувањата е потребно за да се обезбеди насоките за јавното здравје, како што е носењето маски за лице во одредени ситуации или задолжителен хотелски карантин да продолжат да се применуваат.
The sorts of rules that the state of emergency underpins is the order for someone to isolate for 14 days, is the order that means hotel quarantine is mandatory, wearing face masks in certain settings. All of those common sense things, but particularly hotel quarantine, without a state of emergency, the Chief Health Officer simply has no power to be able to compel people to isolate in a hotel.
Жителите на Западна Австралија ќе дознаат во наредните денови дали епидемијата на коронавирус во државата е под контрола. Чувар за хотелски карантин добил позитивен тест на COVID-19 за време на викендот, што доведе до 5-дневно заклучување на поширокото подрачје на Перт и околните региони Пил и Саутвест до 18 часот на 5 февруари. До сега не се откриени нови случаи во заедницата, но со геномско секвенционирање беше потврдено дека чуварот бил заразен со високо инфективната британска варијанта на коронавирусот. Властите очекуваат повеќето од неговите блиски контакти да бидат повторно тестирани до утре 3 февруари, за да стане појасно дали заклучувањето ќе заврши според предвиденото. Тим на Светската здравствена организација кој го истражува потеклото на пандемијата на коронавирус посети два центри за контрола на болести кои што имаа улога во раното управување со епидемијата во централниот кинески град Вухан. Групата независни експерти помина околу 4,5 часа на својата најдолга посета на локацијата, при што официјалниот представник на Светската здравствена организација во Женева рече дека тимот води многу продуктивни разговори со своите кинески колеги. Групата посети и болници каде беа откриени рани случаи на вирусот, пазари и изложба за борбата на Вухан со избувнувањето на пандемијата и ограничени обиколки организирани од кинеските домакини. Кинеската влада се обиде да ја избегне вината за наводни погрешни чекори во раната реакција на епидемијата, истовремено промовирајќи алтернативни теории дека вирусот потекнува од друго место, па дури дека било можно да бил донесен во Вухан надвор од земјата. Во Македонија овој месец треба да пристигнат 5800 вакцини на компанијата Pfizer, а до крајот на годината 800.000. Се очекуваат и 200.000 вакцини од Кина и 833.000 дози одобрени преку COVAX системот. 11 лица починаа, регистриран е 61 нов случај на COVID-19, 440 мина пациенти се оздравени според вчерашниот билтен. Во меѓувреме пратениците и од власта и од опозицијата гласа за измените на законот за лекови. Измените се направени на барање на компанијата Pfizer, која инсистирала апликант за регистрација да биде нивното представништво со седиште во Холандија, одговорно за тој дел од Европа. Парламентарното собрание на Советот на Европа на последната зимска сесија, одржана со физичко присуство, го усвои општиот извештај за следење на обврските на земите членки, при што во делот посветен на Македонија, известувачот Микаел Аструп Јенсен нагласува дека евроинтегративниот процес на земјата е запрен поради политиката на Бугарија. А бугарскиот председател Румен Радев, член на опозицијската социјалистичка партија, ја обвини актуелната влада на Бојко Борисов дека не успеала да спроведе активна политика за аргументирано представување на бугарските позиции пред партнерите во Европската унија. Подетално на ова и други актуелни теми поврзани со Македонија во обширен извештај повестите. Светските лидери продолжуваат да вршат притисок врз војската на Мјанмар, откако таа ја презеде власта и ја приведе демократски избраната лидерка Аунг Сан Су Чи и други високи политичари. Армијата отстрани 24 министри и заменици од клучните ресори и именуваше 11 замени, велејќи дека ќе владее во следните 12 месеци пред да се одржат нови избори. Воените генерали велат дека биле принудени така да постапат поради наводна измама за време на изборите во ноември, кои господица Су Чи ги доби со огромна разлика. Председателот на Соединетите држави Џо Бајден се заканува повторно да ги воведе санкциите кон Мјанмар, додека портпаролот на Обединетите нации Стефан Дјорич вели дека сите разлики меѓу двете страни треба да се решат преку мирен диалог.
These developments represent a serious blow to democratic reforms in Myanmar. The Secretary General stresses that the November 8th general election provide a strong mandate for the National League for Democracy, reflecting the clear will of the people of Myanmar to continue on their hard-won path to democratic reform.
15 члени од Совет за безбедност на Обединетите нации планира денеска да разговара за ситуацијата во Мјанмар на затворен состанок. Повторно во земјава, премиерот Скот Морисон изјави дека сака земјата да достигне нето нула емисии на јаглерот до 2050 година или порано. Ова е прв пат тој да постави временска рамка толку експлицитно, но се уште нема цврста посветеност од владата за да ја постигне таа климатска цел. Повеќето поголеми економии, вклучително и економијата на САД, веќе се обврзаа на крајниот рок до 2050 година. Господин Морисон застана во одбрана на својот пристап, велејќи дека фокусот на владата е на тоа како таа навистина ќе ја постигне целта. Зашто ако не стасате таму со технологија, ќе стасате со даноци, а јас нема да ги натерам австралиците да плаќаат повисоки даноци за да дојдат до нето нула, рече премиерот Морисон.
When I know how we can get there, then I can tell Australia when we're going to get there. Because if you don't get there by technology, you get there by taxes. And I will not make Australians pay higher taxes to get to net zero.
Неколкумина негови колеги од коалицијата, вклучувајќи ги Барнаби Джойс и Крек Келли, не се согласуваат со крајниот рок до 2050 година и се залагаат за повеќе инвестиции во производството на јаглен. Сојузните политичари присуствуваа на традиционална црковна служба за да ја одбележат првата парламентарна седница оваа година. Премиерот Скот Морисон и лидерот на лабористите Ентони Албанизи беа меѓу присутните на екуменската служба во Свети Кристофер во Манука. Во првата недела од парламентот ќе доминира процесот на вакцинација против COVID-19, додека лабористите се очекува да бараат појаснување околу иднината на исплатите Job Keeper и Job Seeker. Господин Албанизе вели дека на Австралија и треба солиден план за закрепнување од кризата предизвикана од COVID. Тој обвини дека голем број австралици се оставени без помош поради недостиг на визија на владата.
We need a plan for jobs. We need a plan for a better Australia, a stronger Australia, a more equal Australia. Too many Australians are being left behind or held back because of the lack of a vision from this government.
Во меѓувреме, пратениците и сенаторите од Западна Австралија добија исклучоци за карантин за да можат да присуствуваат на парламентарната седница лично. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,63 евра, за 0,76 американски долари и за 38,54 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 50,48 македонски денари, а 1 евро за 61,05 македонски денари. Во спортот од меѓународното фудбалско раководно тело велат со сигурност дека светското првенство во Катар следната година ќе се игра пред публика. Поради пандемијата, големи спортски настани мореше да се одвиваат на празни стадиони широм светот, одложени па дури и целосно откажани. Председателот на ФИФА Джиани Инфантино очекува надпреварувањето во 2022 година да има полни стадиони, велејќи дека или коронавирусот ќе биде поразен, или светот дотогаш ќе научи да живее со COVID-19.
I'm very, very confident that the World Cup next year will be incredible. And will be the same magic World Cup as all World Cups, bringing really the world together and uniting the world. After a year or more of confinement, of lockdowns, of travel restrictions, I think we are back and we will be back to where we have to be.
Еве анако со временската прогноза за главните градови за утре, среда, 3 февруари, Перт сончево, максималната ќе стаса до 34 степен, Аделаид делумно облачно 28, претежно сончево, за вас во Мелбурн максимална 26, за вас во Хобарт делумно облачно максимална 19, Камбера претежно сончево 25, делумно облачно за Сиднеј 25, Брисбен врнежливо 27, Дарвин повремени и слаби врнежи и можна бура 30 и Алис Спринг сончево со максимална до 36 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.